Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn Morten Gallåsen.
Og mitt navn Jim Fosheim.
I dag, Jim, så vi både julestinne og litt sånn oppblåste begge to. Og da passer det jo fint å drømme seg bort til et sted hvor vi... Altså, det noe vi har hatt lyst til å prate mer om lenge i denne podcasten, nemlig selve Ville Vesten i USA.
Jeg tenkte først å... Ja, vi har jo ønsket god jul inni Untold, ja. For de av dere som abonnerer på Untold-appen, som du, by the way, hvis du ikke har gjort det, så kan du laste ned både på iTunes hvis du Apple-bruker.
Eller Google Play Store hvis du Android-bruker.
Eller så kan du gå inn på nettsiden som untold.app.
Der går det også an å skaffe den. Så det egentlig bare opp til deg selv, og det nesten galskap å ikke ha Untold abonnement nå, fordi forrige episode, Jim, ja. Om Dickens og H.C. Andersen, den var verdt den lille inngangssummen i seg selv.
Er det noe, for vi satt jo i hvert fall etter å ha spillet, vi satt jo og liksom sa begge til bare, H.C. Andersen, skal vi er glad vi ikke har hatt besøk av noen gang.
Ja.
For han virket jo relativt spesiell.
Ja, det var ikke tidenes julegjest, tror jeg.
Nei, og i og med da at vi nå nærmer oss 2023, det ganske vanvittig å si.
Ja, vi bare noen dager unna.
Ja, det helt vilt, for det akkurat var 2021, men sånn nå livet blitt. Så kan vi jo si at det jo en fin tid å få seg abonnement i Untold på. Vi kjøpte jo årsabonnement, og da får du 2 måneder gratis, pluss de første 30 dagene som gratis prøveabonnementsperiode.
Ja.
Så hvis du ikke har testet Untold, last gjerne ned appen, og så kan du høre på oss i 30 dager uten at du må betale i hvert fall.
Ja, og begynn da med forrige ukes episode av Historiepodden om H.C. Andersen og Charles Dickens.
Som vi har da kalt H.C. Andersens merkelig besøk hos Charles Dickens, så vi kan jo avsløre at Charles Dickens var ganske giret på å få H.C. Andersen ut av huset.
Ja, og vi tar jo ikke for hardt i når vi navngir ting. For eksempel den egne podcasten vi har om Ukrainas turbulente historie inni Untold. Den jo, altså det en veldig turbulent historie.
Den så turbulent.
Og besøket H.C. Andersen gjorde hos Charles Dickens, det var i aller høyeste grad merkelig.
Ubehagelig også.
Ja.
I dagens episode, så vi har jo vært innom, vi har nevnt denne personen by name tidligere i historiepodden.
Mm.
Han jo en fyr som det er mye legender rundt han, man kunne kalle han legendarisk.
Det må vi.
For vi skal... prate om kanskje den største, i alle fall en av de aller største western-skikkelsene, nemlig Billy the Kid.
Ja, og det jo da en av historiens aller mest berykta lovløse cowboyer, altså Outlaw Cowboys, som i sin tid ble kjent for å være rask på avtrekkeren.
Ja, kanskje den raskeste.
Ja, men ikke så veldig fryktinngytende navn.
Nei, Billy the Kid.
Barnet også. Billy, liksom. Ungen Billy.
Igjen, bedre på engelsk enn på norsk. Ja. Og selv om han var bare et barn eller kid på engelsk, så tross denne unge alderen da, så var han sett på som en av USAs aller mest ettersøkte, også farlige menn.
Ja, og hvordan det skjedde skal vi selvfølgelig høre mer om. Men først så går vi tilbake til begynnelsen av historien om Billy the Kids, og tar oss derfor tilbake til den 17. september 1859.
Ja, eller den 23. november 1859, for ettersom kildene ikke helt samstemte, det nemlig, som vi ofte merker her i historiebånden, usikkert hvilken av disse datoene som stemmer, og hvilken av datoene som var Billys faktiske fødselsdag.
Ja, det jo drøye 2 måneder imellom her, men det uansett høsten 1859 det snakk om, og slik vi forstår det, så virker det mest sannsynlig at det 17. september han ble født. Og da kom han jo til verden i USA, nærmere bestemt i, og nå tenker folk sikkert sånn præriene i Idaho eller noe sånt. New York City ble han født. Og der ble Billy født inn i en katolsk familie av irsk avstamning.
Men det hadde seg faktisk slik at han han ble aldri døpt Billy.
Og da det jo fort gjort å tenke at han ble født William, eller Will, eller noe sånt.
Ja, det fort gjort I hvert fall det jeg tenkte. Mm. Men vår mann, han gikk under navnet Henry McCarthy.
Det ligner jo ikke I det hele tatt.
Nei, det gjør ikke det. Og vi skal da høre at han senere også gikk under flere andre navn. Mm. Men for ordens skyld da, så kommer vi likevel til å referere til Billy the Kid som Billy. Vi kan også legge til at han var sønn av Patrick og Catherine McCarthy, derav McCarthy som etternavn.
Ja, og de høres jo også ganske irsk-katolske ut. Men kildene våre forteller også at Patrick skal ha dødd, altså faren Patrick skal ha dødd, mens Billy fortsatt var et barn, og dette dødsfallet må ha skjedd etter 1863, fordi I 1863 så fikk nemlig Patrick og Catherine en sønn nummer to.
Angivelig ifølge kildene våre da, men vi vet datoene kan jo være litt forskjellige avhengig av hvor man søker opp. Mm. Men denne sønn nummer to da, han het Joseph, men da Patrick døde, så flyttet Catherine og de to sønnene fra New York, og familien endte opp I byen Indianapolis.
Og som navnet indikerer så ligger Indianapolis I delstaten Indiana.
Ja.
Og her møtte Catherine en mann ved navn William Henry Harrison Antrim. Og Catherine, hun gifta seg nå med denne William I 1873. Og etter dette så flytta familien til delstaten New Mexico, så det blir mer western for hver sekvens her.
Og det føles mer riktig.
Mm.
Og de bosatte seg da I byen, bare hør på det navnet her, Silver City.
Ja.
Det det du forventer,
ja. Ja, altså, dette jo en tid hvor folk valfarta til steder hvor det gikk gjetord om at man kunne finne for eksempel gull.
Sølv.
Ja, og denne byen ble jo da, altså Silver City I New Mexico, ble jo da etablert I kjølvannet at man fant masse sølv I nærheten her.
Ja, og det liker vi. Ja. Det veldig westernete.
Veldig beskrivende, som vi jo liker I historiepodden.
Og det liker historiebøkene også. Mm. Men her gikk det da tragisk for seg, for slik vi forstår det, så var det slik at Catherine, hun døde av tuberkulose I 1874, og dermed ble sønnene Billy og Joseph rett og slett foreldreløse.
Ja, og det viser seg at William Antrim, altså denne nye mannen til Catherine, han var ikke interessert I å oppdra sønnene hennes. Og derfor så forlot William Antrim guttene etter at Catherine døde, og på dette tidspunktet så var Billy 15 år gammel. Og siden han nå måtte klare seg selv, da så Billy seg nødt til å ty til stjeling.
Men først så flyttet han inn I et såkalt boarding house. Og vet du hva et boarding house Morten?
Det høres jo kjent ut fra westernfilmene, men jeg plasserer det ikke sånn umiddelbart.
Jeg ville sagt noe sånn som et pensjonat, et som da tilbyr kost og logi mot ikke de høyeste summene med penger.
Mm.
Nei. Og her hadde eieren Sarah Brown tilbudt ham rett og slett kost og logi I bytte mot at Billy utførte diverse arbeidsoppgaver.
Ja, men den 16. September 1875 så ble Billy likevel tatt I å stjæle mat. På dette tidspunktet så hadde han også skaffet seg en bekjent ved navn George Schaefer, og dette skulle snart få konsekvenser for allerede den 26. September 1875, altså 10 dager etter at Billy ble tatt for å stjæle mat, så rana Billy og George et lokalt kinesisk vaskeri.
Ja, og derfra så stjal de med seg klær, og også da to revolvere. Noe Billy da ikke slapp unna med. For Billy, han ble snart tiltalt for rana han, før han så ble satt I fengsel. Men han var da bare bak muren I 2 dager, før han da omsider klarte å rømme, og da oppsøkte han da stefaren William Antrim.
Som Billy denne gangen fikk bo hos, helt til Antrim kastet han ut igjen. Og nøyaktig når dette skjedde dessverre også uklart, men vi vet at Billy stjal både klær og skytevåpen fra William Antrim, og vi vet også at dette var siste gang at de to noensinne så hverandre.
Ja, og vi kan jo også da legge til at her jo bare Billy the Kid I tenårene.
Ja, han vel 16.
Ja, 16 år gammel, og når vi var 16, kanskje ikke helt det samme livet.
Jeg hadde ikke stjert våpen ved minst 2 anledninger da jeg var 16.
På ingen måte. Men det sagt, så la Billy ut på veien igjen han, og han tok seg etter hvert til delstaten Arizona. Og det føler jeg også litt sånn jeg forventer.
Litt sånn ørken og præriehunder og sånn.
Ja, i stil med det man ønsker av en westernhelt. Mm. Og her begynte han omsider å jobbe som da gårdsarbeider på en ranch, hvis ikke det passer godt inn. Mm. Lønningen han tjente, de gikk rett og slett til hasardspill, altså gambling.
Ja, og hasardspill føler jeg det er et godt navn på gambling på denne tiden.
Ja.
For jeg ser jo bare for meg folk som sitter og spiller kort og anklager hverandre for juks.
Ja, og de gjorde jo sikkert det også, ja. Var det S opp i ærme og, ja.
Men likevel så må Billy ha vist seg å være en kompetent gårdsarbeider faktisk, for i 1876 så møtte han den velstående ranch-eieren Henry Hooker. Og da tok det ikke lang tid før Hooker ansatte Billy for å jobbe for han. Men dette var ikke det eneste bekjennskapet Billy skaffet seg.
På ingen måte, for på rundt samme tid så ble Billy kjent med en skotsk fyr ved navn John Mackey. Og Mackey, han var en forbryter, Morten, som tidligere hadde tjenestegjort i kavalleriet til den amerikanske hæren.
Kan jeg få skyte inn en ting?
Ja, gjør det.
Du litt ute av karakter i dag, fordi hver eneste gang vi kommer over noen skotter ja. I historiepodden, så blir du veldig skotsk. Men her var du veldig sånn... Kanskje. John Mackey var John Mackey bare?
Ja, kanskje det fordi at jeg veldig investert i historien om Billy the Kid. Ja. Jeg veldig sånn der... jeg sier det jo kanskje litt for ofte, men jeg gleder meg til mange av episoderne våre, og denne her jeg gleder meg veldig til. Jeg ser veldig i historien.
Ja, det får være greit.
Godt at du korrigerte meg, for det var en skotte ved navn John Mackey.
Der er vi.
Ja, og Mackey, han var en forbryter som nevnt, som da hadde tjenestegjort i kavalleriet i den amerikanske hæren. Sammen med Mackey, så begynte Billy da å stjele hester. Det ikke populært, vet man, hvis du har sett Yellowstone på Showtime. Og det gjorde det da fra noe som ville, i hvert fall for meg, føltes veldig risikofylt, nemlig en nærliggende militærleir.
Ja, det er freidig.
Det er freidig, ja.
Det er det, og... Jeg lurer på hva som var verst på den tiden av å stjerne hester og stjerne kveg. Kvegtyver, ja. De fikk kjørt seg noe voldsomt.
Jeg tror det var ganske ille ved ideellen, ja.
Men i hvert fall, da fikk Billy, som på denne tiden brukte stefarens etternavn, et nytt kallenavn. Han ble nemlig kjent som Kid Antrim, og dette har blitt forklart slik. He became known as Kid Antrim because of his youth, small build, clean shaven appearance and personality.
Ja, men nå må vi huske på at han er blitt 17 år, og han virket jo kanskje uskyldig.
Ja, det er liksom, det er småkriminalitet relativt sett foreløpig.
Ja, men han skulle nå ta voldsomme steg i denne banen som han nå var på vei inn i, for han skulle snart bli en drapsmann.
I 1877 så begynte Billy nemlig å krangle med en lokal smed, og det som så skjedde har blitt forklart på denne måten. He attracted the hostility of a big civilian blacksmith named Frank Windy Cahill. Perhaps because Billy was well liked by others, Cahill enjoyed demeaning the scrawny youngster. Og det skulle vise seg å være en tabbe fra Cahills side.
Om det var, hør på følgende. Cahill went too far when he called Billy a pimp. Billy responded by calling Cahill a son of a bitch. And the big blacksmith jumped him and easily threw him into the ground. Pinned to the floor by the stronger man, Billy apparently panicked. He pulled his pistol and shot Cahill, who died the next day.
Jeg kan se det så levende for meg. Når drittslengingen begynner der, og så hiver de seg på hverandre, og en revolver trekkes og greier.
Og så Muspa, han er, på tross av at han har fått legendestatus, han 17 år gammel.
Mm-hmm.
Ja.
Og ifølge et vittne så skal Billy ikke ha hatt noe annet valg enn å skyte Cahill her. Med andre ord så handlet han i selvforsvar, i hvert fall ifølge dette vittnet. Mm-hmm. Men siden Cahill ikke hadde trukket sitt eget skytevåpen, så ble Billy likevel anklaget for drap, og han ble derfor pågrepet og fengslet i et vakthus.
Ja, og dette vakthuset det var å finne i den lokale militære leiren. Og herfra var planen at Billy skulle hentes av en sheriff. Men, som man har sett i veldig mange westernfilmer, så var det slik at ting kunne jo skje fra du ble fengslet til du ble plukket opp for videre, ja, ble fraktet videre til et annet fengsel da. For før sheriffen ankom, så klarte Billy igjen å rømme, og da stjal han nok en hest, før han da flyktet mot delstaten, og dette er jo veldig riktig, til New Mexico.
Men på veien dit så ble Billy stanset av en gruppe med Apache, altså denne stammen innenfor amerikanske urfolk. Og disse skal så ha tatt hesten til Billy, noe som gjorde at Billy endte opp med å gå mange kilometer til fots.
Helt til han kom seg til nærmeste bosetning. Og herfra tok en, må ha vært en utsultet Billy the Kid, turen innom hjemmet til en bekjent. Og dette var en mann ved navn John Jones.
Enkelt og greit.
Veldig enkelt. Samme navn som kanskje den beste MMA-utøveren gjennom tidene. Og Jones, han var medlem av en lovløs gjeng som kalte seg, hør på dette her, Seven Rivers Warriors.
De låter lovløse.
Ja, det er meget.
Og etter å ha mottatt god pleie da, fra moren til John Jones, kom Billy seg snart til hektene igjen, og deretter så reiste han videre til småbyen Lincoln, som var å finne i fylket Lincoln County. Og her ble Billy the Kid innblandet i det som huskes som The Lincoln County War.
Ja, og veien mot denne konflikten, den startet da Billy begynte å jobbe for en cowboy, nemlig for John Henry Tunstall. Og cowboyer, de var, altså okkupasjonen deres var rett og slett å passe på dette kveget som du nevnte tidligere da.
Mm.
Fordi man ville jo ikke bli frastjålet dette, det var jo som, ja... Ja, penger på bein.
Ikke sant? Og så er det jo mye vilddyr i USA også.
Det også. Og Tunstall, han var en engelskmann som hadde flyttet til USA da. Han var jo langt fra den eneste. Og her drev Tunstall nå med ranchdrift og også forskjellige andre forretninger.
Og i dette så fikk Tunstall hjelp av businesspartneren sin, Alexander McSween. McSween var på sin side fra Kanada, og han var for øvrig også advokaten til Tunstall.
Riktig, men da Tunstall og McSween begynte å gjøre forretninger i Lincoln County, så skapte de seg en lang rekke med fiender. Og dette har blitt forklart, Morten.
Ja, Tunstall and McSween were opponents of an alliance formed by Irish-American businessman Lawrence Murphy, James Dolan and John Riley. The three men had wielded an economic and political hold over Lincoln County since the early 1870s, due in part to their ownership of a beef contract with nearby Fort Stanton and a dry goods store in the town of Lincoln.
Ja, med det sagt så startet Billy nå å jobbe for Tunstall. Og vi er nå, bare for å sette litt i kontekst her, kommet til 1878.
19 år gammel.
19 år gammel bare. Og det var i løpet av nettopp dette tidsrommet at Billy tok i bruk et nytt navn. Vi nevnte jo tidligere, det var ikke bare Billy the Kid.
Mm.
Han begynte nå nemlig å kalle seg William H. Bonney.
Og under dette navnet ble han nå blandet inn i konflikten mellom Tunstall, McSween og disse irsk-amerikanske forretningsrivalene deres. I februar 1878 så eskalerte denne konflikten, og slik vi forstår det så skyldte Alexander McSween $8,000 til en av de nevnte rivalene sine, nemlig James Dolan.
Og da kan jeg fortelle, Morten, at 8000 av datidens dollars, det er ikke $8,000 i dag.
Nei.
Jeg kan fortelle at det er da 2,5 millioner kroner, og det er en ganske høy gjeld.
Det er en ganske høy gjeld, og når man ser på disse gamle westernfilmene, så ser du disse dusørplakatene, ikke sant? Ja. Og så er det en reward på $1,000, ja. Og sånn, og du tenker sånn, det var ikke så mye. Det var mye.
Ja, det er mye. Og jeg skjønner godt at folk da jakter på disse folka.
Mm.
Og siden Dolan da ikke hadde mottatt alle disse pengene, så tok han nå drastiske skritt mot McSween. Her fikk nemlig Dolan hjelp av den lokale sheriffen. Det som deretter skjedde har blitt beskrevet også, Morten, på følgende vis.
Dolan obtained a court order and asked Lincoln County Sheriff William J. Brady to attach nearly $40,000 worth of John Tunstall's property and livestock. Tunstall put William H. Bonney in charge of 9 prime horses and told him to relocate them to his ranch for safekeeping. Meanwhile, Sheriff Brady assembled a large posse to seize Tunstall's cattle. Denne William H. Bonney som ble nevnt her er jo da navnet Billy the Kid brukte på denne tiden.
Mm. La meg bare skyte inn. Altså, posse i denne betydningen er da ja, en slags gruppe eller gjeng med bevepnede, ikke godhjertede menn.
Nei,
kanskje.
Det, og det er jo litt brukt i dagens gjengkultur i USA også,
ja,
ordet posse.
Faktisk. Mm. Og da at $40,000 fra 1878 i dag tilsvarer 12,6 millioner kroner.
Ja, det er en voldsom inflasjon som har skjedd siden da.
Ja, det sier jo litt om viktigheten i det oppdraget her da.
Mm.
Og viktigheten da selvfølgelig av denne store summen med penger gjorde at John Tunstall bestemte seg for å gripe inn. Den 18. februar 1878 red derfor Tunstall personlig ut for å møte Sheriff Brady.
Og Brady hadde da sammen med en rekke bevepnet menn, en posse om du vil, tatt seg inn på Tunstalls jordeiendommer, og her forsøkte Tunstall nå å roe ned situasjonen, noe som skulle gå svært dårlig, for da Tunstall dukket opp, så ble han omtrent umiddelbart skutt i brystet, og Tunstall falt dermed av hesten sin, og mens han lå på bakken, ble Tunstall så drept av et skudd mot bakhodet.
Ja, og drapet på John Tunstall, det ble gnisten som da utløste The Lincoln County War, som du nevnte tidligere. For det viste seg at Billy og de andre cowboyene som Tunstall hadde ansatt, ikke bare fungerte som gårdsarbeidere, for de var i praksis også væpnede vakter da, som skulle beskytte Tunstalls sine eiendommer.
Ja, og dette fikk jo også konsekvenser, for bare hør på det her. After Tunstall's death, Billy and several other former employees formed a vigilante group called the Regulators and swore revenge, altså the Regulators, Jim. Det er så enkelt og så hardt.
Ja, det er veldig hardt.
Videre så sies det følgende. On April 1st, 1878, regulators Jim French, Frank McNab, John Middleton, Fred Waite, Henry Newton Brown, and Billy the Kid ambushed Brady and four of his deputies on the main street of Lincoln as revenge for Tunstall's murder. They fired on the five men from behind a wall. Brady, aged 48, died of at least a dozen gunshot wounds. Deputy George W. Hinman was also fatally hit.
Ja, det heftig altså.
Mm-hmm.
Og kort tid etter dette så sporet The Regulators opp to av de andre mennene som da hadde drept Tunstall. Og disse to mennene het Dick Brewer og Andrew Buckshot Roberts. Og begge ble da drept i en skuddveksling mot Billy and the Regulators.
Dette med altså, bakholdsangrep og oppsporing av fiender og sånn, det er noe sånn guerillakrig over det.
Ja.
Og deretter så ble Billy og vennene hans naturligvis ettersøkt for disse drapene. Så the Regulators, som nå utgjorde så mye som et sted mellom 50 og 60 mann, de tok seg så inn i byen Lincoln, og her forskanset de seg i huset til Alexander McSween.
Ja, men siden James Dolan og de andre business-rivalene til McSween og Tunstall hadde blitt støttet av Sheriff Brady, så fikk de nå støtten til Bradys etterfølger, en George Pepin.
Som sammen med McSweens forretningsrivaler satte sammen en styrke for å bekjempe The Regulators. Men dessverre for McSween og Billy the Kid, så inkluderte dette soldater også fra den amerikanske hæren.
For hør på dette da, Morten. Pepin sent a request for assistance to Colonel Nathan Dudley, commandant of nearby Fort Stanton. In reply to Pepin, Dudley refused to intervene, but later arrived in Lincoln with troops.
Og det skulle jo ikke gå upåaktet hen, for den 16. juli 1878 så brøt det ut en stor skuddveksling i Lincoln. På den ene siden var The Regulators, og på den andre siden sto mennene til Sheriff George Pepin.
Ja, og de fikk jo hjelp av revolvermennene til McSweens lokale rivaler. Og sammen med Pepin sine menn så utgjorde disse en styrke på omkring 60 personer. Men da hæren ankom med ca. 90 soldater, så grep soldatene inn på Sheriff Pepin sin side. Så The Regulators, som da var rundt 50 mann sterke, måtte derfor kjempe mot totalt det som utgjorde 150 motstandere.
Tre ganger så mange, cirka. Og derfor så søkte Billy og The Regulators tilflukt hjemme hos Alexander McSween, og deretter skjedde følgende. McSween's supporters gathered inside his house. When Deputy Sheriff Jack Long set fire to the building, the defenders began shooting. Billy and the other men fled the building when all rooms but one were burning. During the confusion, Alexander McSween was shot and killed by Robert Beckwith, who was then shot and killed by Billy.
Ja, og bare en ting, Morten, tenkte du det samme, liksom sånn, det er soldater, altså de kriger mot soldater.
Du er på kanten av loven når du, altså en ting er at du dreper, det er jo et attentat mot sheriffen først, og så fortsetter du å krige mot politistanden som forsterker seg med militæret. Altså, du ganske langt... du har valgt side I samfunnet, for å si det pent.
Definitivt.
Men det ikke litt sånn dumt, kanskje, å forskanse seg inn I et hus når militæret imot deg?
Ja, da har du ikke så mye valg, da.
Nei, og I hvert fall ikke når de setter fyr på det.
Nei, da... Da har du litt dårlig utgangspunkt da, for å vinne. For samtidig som huset sto I fyr og flamme, så klarte Billy og flere regulators faktisk å rømme, og vi vet at Billy var god på dette å rømme. Mm. Og I løpet av skuddvekslingen så skal 5 av disse regulatorsene likevel ha blitt drept. I tillegg så ble 4 såret. Og av motstanderne deres hadde da 2 personer blitt drept, samtidig som et sted mellom 5 og 10 var såret.
Og med det sagt så hadde Tunstall og McSween gått på et totalt nederlag I The Lincoln County War, og på grunn av deltagelsen hans så ble Billy en svært ettersøkt mann. Men som vi skal høre så fikk han snart langt flere forbrytelser enn dette på CV-en sin. Mer om dette etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Før pausen, Morten, så pratet vi om at Billy kom til å bli ettersøkt for nye forbrytelser.
Og det skulle ikke ta lang tid, for allerede den 5. august 1878 så ble Billy og 3 andre regulators som han hadde flyktet med, anklaget for å ha skutt en lokal byråkrat I New Mexico. Det virker riktig nok mulig at det var noen andre som egentlig sto bak drapet, så derfor så ble anklagene mot Billys venner droppet.
Dessverre for vår mann da, så ble anklagen mot han opprettholdt, og dermed forble Billy en ettersøkt mann han. Men til tross for at han, han burde vel kanskje ha ligget lavt da, så utviste Billy en tendens til å stadig havne I trøbbel.
Blant annet I februar 1879. På dette tidspunktet så hadde Billy tatt turen tilbake til Lincoln av en eller annen grunn, og her befant han seg en dag på åpen gate sammen med vennen sin, Tom O. Folliard. Og da skjedde dette. They watched as attorney Huston Chapman was shot and his corpse set on fire. According to eyewitnesses, the pair were innocent bystanders forced at gunpoint to witness the murder.
Ja, og drapet det ble da utført av en lokal gjeng. Men siden Billy hadde vært vitne til det, så forsøkte han å bruke situasjonen til sin fordel. Dette gjorde han da ved å skrive et brev til New Mexicos guvernør, en Lou Wallace.
Lou Wallace var for øvrig også forfatteren bak boka Ben-Hur, eller Ben-Hur, om du vil. Og nå ser du rister I historien, det jo da et verk som en del 10 år senere, I 1959, ble gjort til en Oscar-vinnende spillefilm med Charlton Heston I hovedrollen.
Jeg kan nevne at pappa og jeg pleier å se Ben-Hur hver eneste jul.
Mm.
Så dette her en, ikke en julefilm, men en film som jeg da sammen med Gudfaren 1 og 2 ser årlig med pappa da.
Det rart hvordan man lager sine egne julegreier ut fra noe som egentlig ikke har noe med saken å gjøre. Det har bare blitt sånn over flere år.
Ja, og det som også ikke sant, disse filmene her veldig lange.
Mm-hmm.
Det krever liksom at du har litt tid og ro I kroppen til å være med, og på den tiden så lagde man jo filmer som hendelsen gikk jo ikke like fort, og ikke like heftig klipping som I dag.
Mm.
Uansett, med det sagt så tilbudte Billy seg å vitne om drapet på Houston Chapman. I bytte mot dette ønsket Billy at Wallace skulle gi han en benådning, selvfølgelig. Og Wallace, han svarte med å tilby et hemmelig møte I nettopp Lincoln. Og her møttes Billy og Wallace den 17. mars 1879. Og da ble de enige om at Billy, han skulle vitne I bytte mot nettopp det han ønsket seg, en benådning.
Og I mellomtiden så gikk Billy faktisk med på å bli satt I forvaring I det lokale fengslet, og han lot seg derfor bli pågrepet av den siste I rekka av Lincoln Countys sheriffer, George Kimball. Men I det ukene gikk, så kom det ingen tegn på at Billy nærmet seg en løslatelse, og derfor så begynte han å mistenke at han hadde blitt lurt av Wallace. Så den 17. juni 1879, så tipper jeg veldig mange nå kan gjette seg til hva Billy gjør.
Jeg kan I hvert fall det.
Han rømte fra fengselet.
Ja, likevel så ble han værende I New Mexico, han selv måtte ha rømt. For 10. januar 1880 så befant han seg da I landsbyen Fort Sumner. Og her tok Billy turen innom den lokale saloonen, Hargrove's Saloon.
Og nå det lenge siden vi har hatt noe sånn ordentlig western-preg over det, synes jeg. En saloon kanskje det mest western i hele verden.
Ja, og kanskje det stedet man forbinder med mest sånn
hasardspill
og gunfights,
promiskuøse kvinner på i overetasjen.
Ja, det var mye ting som kanskje ikke hører hjemme på en vanlig bar i dag, nødvendigvis.
Og det var flere der, altså på saluner på den tiden, som gikk bevepnet enn det folk gjør på barer i dag.
Ja, det stemmer det, for der skjøt og drepte Billy en mann ved navn Joe Grant. Nøyaktig hva som lå bak er ikke fullstendig klart for oss i alle fall.
Nei, men det som skjedde, det har blitt gjenfortalt slik. Billy had been warned Grant intended to kill him. He walked up to Grant, told him he admired his revolver, and asked to examine it. Grant handed it over. Before returning the pistol, which he noticed contained only 3 cartridges, Billy positioned the cylinder so the next hammerfall would land on an empty chamber. Grant suddenly pointed his pistol at Billy's face and pulled the trigger. When it failed to fire, Billy drew his own weapon and shot Grant in the head.
Ja, Billy skal senere ha sagt følgende om nettopp denne hendelsen. It was a game of two and I got there first.
Det iskaldt.
Det iskaldt!
Og altså, vi i 1880, uavhengig av om man ble født i september eller november 1859, så han altså... Han i ferd med å fylle 21 år.
Ja, han ung gutten.
Ja, han har, altså i Norge så hadde han vært et år etter russetida.
Ja, nettopp. Og med det sagt så fikk Billy nå enda mer oppmerksomhet fra myndighetene, selvfølgelig. Mm. For sammen med 2 venner ved navn Dave Rudabaugh og Billy Wilson, så havnet han derfor i en skuddveksling med en, det aldri en god idé, med en lokal sheriff.
Nei, men han har jo etter hvert gode erfaringer med det.
Ja, han kommer seg unna i hvert fall.
Og igjen da, så var det denne lokale sheriffen som heller ikke lyktes med å fange Billy og vennene hans. Men her var det en annen mann som hadde langt større hell, og da må vi gi litt kontekst og litt kjøtt på beina her. For det hadde seg nemlig slik at sheriffene i Lincoln County, de ble utnevnt gjennom valg. Og da George Kimball stilte til gjenvalg i november 1880, sendte han opp med å tape valget med 179 mot 320 stemmer, altså ganske overlegent. Og seieren gikk da til Kimballs motstander, som var en mann ved navn Pat Garrett.
Ja, og jeg nevnte jo gudfaren tidligere. Mm. Der det jo en senator med navnet Pat Garrett, som fornærmer gudfaren så til de grader i starten av gudfaren, når da Al Pacino ønsker seg litt kasinolisenser i Las Vegas, og Pat Garrett sier at han må betale 2 eller 3 ganger prisen eller noe sånt, det ikke så god stemning rundt.
Det det ikke.
Uansett, Garrett han inntrådte som ny sheriff den 1. januar 1881, og dermed ble en av arbeidsgavene hans å fange nettopp Billy, som nå har blitt kjent, som den vi kjenner han som, nemlig Billy the Kid.
Endelig.
Endelig, og på dette tidspunktet så var Billy fortsatt ettersøkt for å ha deltatt i The Lincoln Country War. Allerede før han formelt inntrådte som sheriff, tok Garrett derfor opp jakten på Billy, og det gjorde han i spissen for en posse med bevepnede menn.
Som klarte å spore opp Billy i Fort Sumner, og her tok Garretts posse Billy i et bakhold, da Billy og 5 kompiser red inn i byen. Da ble Billys tidligere nevnte venn Tom O'Folliard skutt og drept, men til Garretts frustrasjon så unnslapp Billy nok en gang sammen med de 4 andre. Og slik vi forstår det, så var det fortsatt flere tidligere regulators å finne blant disse 4.
Ja, det var det. Men den 13. desember, altså ikke helt ulikt måneden vi i nå, Morten, nemlig 1880, så utlyste guvernør Lew Wallace en dusør til den som fanget Billy. Og dusøren var, du nevnte jo tidligere i episoden at $1,000, $500 ikke var så mye. Dette var meget, skjønner du. Og dette var på $500.
Ja, altså, småtteri.
Ja, dusøren var på en halv tusenlapp. Og dette utgjør da over 150.000 kroner i dag. Ja. Og dermed fortsatte Garrett jakten. Slik at 23. desember 1880 så fant Garrett Billy nok en gang. Og da hadde Billy fortsatt selskap av en av kameratene sine. Disse inkluderte da en tidligere regulator ved navn Charlie Bowdry.
Og det som så skjedde har blitt forklart slik. Billy's gang was holed up in a rock house at Stinking Springs, New Mexico. At dawn, Bowdry emerged to feed the horses and was riddled with rifle slugs by Garrett's posse, which had surrounded the building in the night. Bowdry fell back into the doorway where, at the urging of Billy the Kid to take a few of them with you when you die, he made a brave exit. Unfortunately, Bowdry was too weak and near death at that point and couldn't get his gun out of his holster. In the last seconds of his life, he stumbled and fell towards Garrett, repeating the phrase, I wish, I wish.
Høres jo veldig ut som en scene fra en westernfilm, altså.
Det gjør det. De har tatt det fra et sted, de som har laget disse filmene.
Definitivt, det det vi merker i historiepodden her, at mye av det man har sett på film, det jo forankret I historien.
Ja, på samme måte som vi ofte går gjennom disse historiene og tenker, dette jo en film.
Ja, vi gjør ofte det. Mm. Og da det ble klart at huset var omringet, så skjønte Billy og resten av gjengen at de hadde et valg. De kunne enten ende opp som Charlie Bowdry, eller så kunne de overgi seg til Pat Garrett.
Og valget falt på å overgi seg. Dermed ble Billy arrestert og ført til Fort Sumner I lenker, og deretter så ble han transportert til New Mexicos delstatshovedstad, Santa Fe, og derfra ble han sendt til byen Mesilla, hvor han ble stilt for retten, men før rettssaken så forsøkte Billy å sende flere brev til guvernør Wallace.
Ja, og gjennom brevene så ba Billy igjen om benådning.
Som han jo I utgangspunktet var lovet fra tidligere.
Ja, han var jo lovet det. Mm. Likevel nektet Wallace å gripe inn, og etter en 2 dager lang rettssak så ble Billy dermed dømt for drapet på sheriff William J. Brady. Og drapet på Brady var som nevnt hevn for mordet på Billys arbeidsgiver John Tunstall.
Og da mottok Billy the Kid dødsstraff, og henrettelsen den skulle skje I Lincoln. Derfor ble Billy nå sendt til fengselet I Lincolns sheriffkontor, og planen var at han skulle henges den 13. mai 1881. Det har for øvrig blitt sagt at dommeren kunngjorde henrettelsesmetoden ved å si at Billy skulle henges fra halsen helt til han var dead, dead, dead.
Tenkte jeg å høre det, hvis du, hvor gammel han nå? 21?
Han har fylt 21. Ja. Han vel 21 og et halvt, ja. Sånn cirka.
Ja. Og dette her fikk visst nok følgende svar ut av Billy the Kid. You can go to hell, hell, hell. Men som vi allerede har fått høre, så var Billy ikke spesielt fremmed for å rømme fra noe som helst, spesielt ikke fra fengsel. Mm-hmm. Og da Pat Garrett reiste fra sheriffkontoret for å utføre noen av de offisielle pliktene sine, så fikk Billy muligheten til å gjøre nettopp dette og rømme.
For da Garrett dro, så etterlot han 2 vakter I fengselet. Den ene av disse førte så 5 fanger ut for å spise middag, og Billy ble igjen sammen med den andre vakta, og da skal Billy ha bedt om å bli ført ut, enten for å lufte seg eller for å gå på do. Men på veien inn igjen, så skjedde følgende.
Billy managed to slip a wrist through his handcuffs. He punched the guard and shot him with a pistol that he either took from the guard or that a friend had hidden in the outhouse for him. Hearing the shot, the second guard ran back to the jail and Billy killed him with a blast from a shotgun he found in Garrett's office.
Men det var jo ikke nok med det, for hør på følgende. After murdering the guards, Billy seemed in no hurry to flee. He armed himself with 2 pistols and, according to one account, danced about the balcony, laughed and shouted as though he had not a care on earth. After nearly an hour, Billy rode off.
Det her jo... Det nesten skjedsommelig. Det høres ut som fiksjon.
Ja, det nesten som man begynner å tenke at hvis dette var en film, så det litt, litt sånn klisjépreget ja. Latskapsskriveri.
Definitivt, og det nesten man ikke hadde trodd på det heller.
Mm.
Uansett, da nyheten om rømningen spredte seg, så kunngjorde guvernør Wallace dermed en ny dusør til den som fanget Billy. Og denne gangen så var dusøren nok en gang den samme som sist. Mm. $500, nemlig rett over 150 000 kroner.
Det litt rart at den ikke stiger ganske betraktelig etterhvert.
Her tenker jeg å doble han vel?
Ja, tenker jo det. Og igjen så var det jo Pat Garrett som viste seg å ha mest hell I jakta på Billy. For om lag 3 måneder etter at Billy rømte, så hørte Garrett rykter om at Billy var I nærheten av, Altså, han går igjen på mange av de samme stedene om igjen. Jeg ville kanskje reise litt lenger hvis jeg var på rømmen. Men Garrett hørte da rykter om at Billy var I nærheten av Fort Sumner.
Og dermed satte Garrett av gårde sammen med to såkalte sheriff's deputies. Og planen var da å undersøke området rundt Fort Sumner. Der oppsøkte Garrett en mann ved navn Pete Maxwell, som da var sønn av den lokale ranch-eieren Lucien Maxwell.
Ja, og Garrett visste nemlig at denne Pete Maxwell, han var kjent som en venn av Billy the Kid. Den 14. juli ankom Garrett hjemme til Pete Maxwell, og her finnes det flere versjoner av det som deretter skjedde.
Og da har jo vi da valgt for denne episoden å forholde oss til Pat Garretts egen versjon av hendelsene, som ifølge Garrett var noe sånn som slik. Han snek seg inn I det mørklagte huset, han tok seg så inn på soverommet til Pete Maxwell, og der fant han jo Pete.
Som ble sittende I senga si, mens Garrett begynte å stille han spørsmål, og Pete skal da ha innrømmet at Billy hadde vært på besøk hos han. Men på dette tidspunktet så hevda Pete at han ikke visste hvor Billy nå befant seg.
Men akkurat da dukket opp en skyggelagt skikkelse I soveromsdøren. I hånden hadde denne mannen en revolver og en slakterkniv. Og denne slakterkniven den hadde nylig blitt brukt til å skjære kjøtt med.
Og deretter hørte Garrett at mannen I døra på spansk spurte hvem som var I rommet. Samtidig viska Garrett følgende til Pete Maxwell.
«Who is it, Pete?»
Pete svarte da med å viske dette tilbake.
«That's him.»
Med him mente Pete selvfølgelig at det var Billy. Det som da skjedde I de neste sekundene har blitt oppsummert, Morten.
Billy the Kid realized that someone besides Maxwell was there in the darkness and raised his pistol within a foot of Garrett's chest. Who's that? He asked in Spanish. Garrett quickly drew his revolver and fired two shots. The first shot hit Billy in the chest. He never spoke, Garrett remembered. A struggle or two, a little strangling sound as he gasped for breath, And the kid was with his many victims.
Ja, det er heftig.
Mm.
Ja.
Men det jo knallhardt da, at Billy har pistolen rettet mot brystet til Garrett, og likevel så rekker Garrett å hive seg rundt og skyte Billy I sitt bryst.
Ja, det helt vanvittig. Og samtidig som en døende Billy nå lå på gulvet, så plukket Garrett iskaldt opp skytevåpnet hans. Og Garrett konstaterte at Billy sin revolver den var fulladet og klar til å avfyres. Og dersom Garrett ikke hadde skutt først, så var det med andre ord mulig at han selv ville blitt drept.
Ja, og derfor så ble Garretts håndtering av denne konfrontasjonen erklært som et såkalt justifiable homicide. Så dagen etter at han ble drept, så ble Henry McCarthy, alias William H. Bonney, alias Billy the Kid, deretter begravet, og som vi har vært inne på hjem, han ble altså bare 21 år gammel.
Altid tenkte at han kanskje var sånn 30, 31, 32, 33, noe ja. Sånt da.
Nei, altså alt dette har foregått sånn omtrent fra 15 til 21 års alder.
Ja. Tenkte jeg hvor mye oppmerksomhet han må ha klart å skape selv en tid hvor det var, altså det var aviser og det var det, og så var det word of mouth på en måte.
Ja, rett og slett.
Uansett da, I løpet av dette svært kort livet sitt, så ble han likevel en av det ville vestens mest legendariske revolvermenn, men når det gjelder nøyaktig hvor mange Billy skal ha skutt, kildene på ingen måte samstemte.
Nei, altså Billy selv, han hevda å ha skutt og drept 21 menn, og ifølge andre anslag så kan det reelle tallet ha vært rundt 9, men hva som sannheten her jo ikke godt å si.
Nei. For med tiden så vokste jo selvfølgelig fortellingen om Billy the Kid til å bli en av USAs mest berømte westernlegender, og I dag huskes Billy som en nærmest mytisk skikkelse.
Ja, så jeg tipper at det noen av lytterne som litt overrasket over at han har eksistert på ekte, at han ikke en westernkarakter. Ja. Men dette har jo altså skjedd, og sånn som det med mange mytiske skikkelser, også populærkulturelle folk fra mer eller mindre våre dager hjem, altså det jo de som mener at både Tupac og Elvis lever, så gikk det rykter etter hvert om at Billy egentlig hadde overlevd møtet sitt med Pat Garrett, for på 1940-tallet, det jo en god stund etterpå, så dukket det for eksempel opp en gammel cowboy ved navn Brushy Bill Roberts, Og denne Brushy Bill hevda da at han egentlig var Billy the Kid.
Ja. Likevel døde Brushy Bill I 1950 uten å noensinne ha bevist dette fullstendig. Og påstanden hans må kanskje sies å virke litt for god til å være sann, kanskje.
Ja, altså når vi vet hvor mye, altså hvor dårlig Billy the Kid var på å holde seg unna spotlighten I ungdomstida, at den plutselig skal ha gått flere tiår uoppdaget, Det jo ganske usannsynlig, men til tross for dette så har Billys skjebne fortsatt å være gjenstand for spekulasjon, og gjennom årene så har jo legenden om Billy the Kid bare vokst.
Og for de som har fått mersmak nå, så kan vi runde av med noen TV- og filmanbefalinger, for det har selvfølgelig blitt laget en rekke filmer og serier om Billy the Kid.
Ja, vi kan jo først trekke fram Pat Garrett and Billy the Kid fra 1973, En film som regissert av Sam Peckinpah, og med Kris Kristofferson I hovedrollen. Soundtracket, det har blitt laget av Bob Dylan, som også gjør en liten cameo I filmen.
Og jeg har veldig sansen for Kris Kristofferson, ja da.
Musikeren eller skuespilleren?
Det samme person.
Ja, men liker du den best som skuespiller eller som musiker?
Kanskje best som skuespiller, faktisk. Jeg synes han ikke Chris, han med I The
Highwaymen.
Highwaymen, ja. Mm. De har noen fantastiske låter.
Ja, virkelig.
Men jeg ble oppmerksom på Kris Kristofferson I The Convoy. Har du sett den?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei, det en klassiker som alle burde se, da. Jeg kan fortelle også at det I disse dager har kommet en helt ny tv-serie om Billy the Kid. Serien heter nettopp Billy the Kid, og skapt av Michael Hirst, altså mannen bak en annen tv-serie som jeg setter pris på, nemlig Vikings.
Ja, og hvis man vil se denne nye serien, så den å finne på Viaplay for tiden.
Helt riktig. Og folkens, vi sa det I starten, vi sier det igjen, vi får jo disse spørsmålene relativt hyppig. De podcast-episodene som dere ikke hører på Spotify eller Apple Podcast eller noe annet sted, de ligger da I appen Untold, som gratis I 30 dager, og så må du betale 69 kroner I måneden.
Ja, og du kan få det enda litt billigere per måned hvis du går for å betale for et helt år med en gang. Da får du betraktelig avslag I pris.
Ja, og dette laster du ned der du laster alle andre apper. Hos meg så det, I og med at jeg en iPhone, så det på App Store.
Og siden jeg bruker Android, så det Google Play Store.
Ellers kan du gå inn på untold.app, altså nettsiden.
Ja.
Så må vi takke for alle som har skrevet hyggelige ting til oss I 2022, alle som har hørt på oss I 2022, og for alle de fantastiske bidragene til alle podcastene vi med I.
Ja, og dersom man vil bidra til podcastene vi med I, så jo Historiepodden Norge en bruker både på Instagram og Facebook.
Og så har vi da gruppen vår som heter, altså på Facebook, som heter Historie for alle, der du må melde deg inn, og så kan du dele det du har av filmtips, serietips, boktips. Mange denne uken her har jeg sett har delt ting fra besteforeldrene, ting fra norsk historie som kanskje ikke allmenn kjent alltid.
Og selv om vi lager podcaster egentlig hver eneste uke, så blir dette Excel-arket bare større og større og større, og det takket være dere som hører på, og som sender inn til oss gjennom disse kanalene.
Igjen, tusen takk, og et riktig godt nyttår.
Godt nyttår.
Ha det bra.
Ha det.
Ah, det har skjedd.
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Det var så vidt, Jim.
Det var så vidt. Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter I produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter I redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.